Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, με ειδικό χαιρετισμό σε αυτούς που μας ακούνε στην Αμερικανική Ήπειρο, στην Βόρεια και την Νότια Αμερική, λόγω ώρας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα η οποία ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στο Λονδίνο που θα μεταβούμε τηλεφωνικά τη σημερινή εκλεκτή καλεσμένη της εκπομπής μας που είναι η κυρία Φανούλα Αργυρού, ερευνήτρια των αρχείων του Foreign Office, πολυγραφότατη δημοσιογράφος και συγγραφέας με την οποία επικοινωνούμε εξ αφορμής τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την μονομερή ανακήρυξη του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους, αλλά και για να συζητήσουμε πολλά και σημαντικά ευρήματα της διαρκούς έρευνας της στα αρχεία του Foreign Office, καθώς και όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται γύρω από το κυπριακό, την ελλαδοτουρκική προσέγγιση, αλλά και το νεοοθωμανικό παντουρκικό παραλήρημα του κράτους Ταραξία που διεκδικεί πλέον ανοιχτά την ηγεσία της ισλαμιστικής τζιχαντιστικής τρομοκρατίας, απειλώντας θεούς και δαίμονες, ακόμα και τους υπερατλαντικούς του συμμάχους και εταίρους στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αγαπητή μας κυρία Φανούλα Αργυρού, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετώ όλους τους ακροατές σας.
Θέλω, αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού, να ξεκινήσουμε από αυτήν την μαύρη επέτειο. 40 χρόνια συμπληρώθηκαν από τις 15 Οκτωβρίου του 1983 όταν ανακηρύχθηκε μονομερός το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος. Και θέλω να πάμε 14 μέρες πριν την ανακήρυξη, αυτή την μονομερή ανακήρυξη από το ενεργούμενο της Άγκυρας, τον Ραούφ Ντεκτάς, να πάμε σε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με την κυρία Άντζελα Γκίλον του τμήματος έρευνας του Foreign Office, μία κυρία η οποία είχε τότε έναν ενεργό ρόλο, αρνητικό, στην εξέλιξη, την ούτως ή άλλως δρομολογημένη αρνητική εξέλιξη του Κυπριακού.
Ναι, η κυρία Άντζελα Γκίλον ήταν και να σημειώσω ότι ήταν Νοέμβριος, κύριε Χούπη.
Νοέμβριος, ναι.
15 Νοεμβρίου του 83. Ναι, 14 ημέρες λοιπόν πριν την απόφαση του Ραούφ Ντεκτάς να προχωρήσει στην μονομερή ανακήρυξη, την οποία έλεγε ότι θα κάνει για αμέσως μετά τις δύο τουρκικές εισβολές, λίγο αργότερα ξεκίνησε ότι προειδοποιούσε και φοβέριζε ότι θα έκανε αυτή την κίνηση. Λοιπόν, 14 ημέρες πριν, το Foreign Office ρώτησε την κυρία Άντζελα Γκίλον του τμήματος έρευνας του Foreign Office κατά πόσον η κυπριακή πλευρά, δηλαδή η κυβέρνηση, η κυπριακή κυβέρνηση, είχε δεχθεί την δικοινοτική διζωνική νομοσπονδία. Και η κυρία Γκίλον, παρόλο ότι ήταν αξιωματούχος του Foreign Office, το λέω προς τιμή της, ήταν πολύ ξεκάθαρη πάντοτε στις απαντήσεις που έδινε και στις διευκρινήσεις που τη συζητούνταν. Και την 1η Νοεμβρίου του 1983 απάντησε με ένα ξεκάθαρο όχι. Και γράφει το σημείωμα της, η απάντηση είναι όχι. Αυτή η αναφορά, και εννοούσε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος είχε κάνει μια λασσασμένη δήλωση τότε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση την είχε δεχθεί, ενώ δεν την είχε δεχθεί.
Ακριβώς.
Και η κυρία Άντζελα Κύλων εξηγούσε. Αυτή λοιπόν η αναφορά εγγραφές στη διζωνικότητα είχε εμποδίσει την επανέναρξη των ενδοκοινοτικών συνομιλιών για περισσότερο από ένα χρόνο. Η ελληνοκυπριακή πλευρά ήθελε να εκφράσει τις επιφυλάξεις της για την τουρκική ερμηνεία του όρου, θεωρώντας ότι η τουρκική πλευρά εννοούσε τη διζωνικότητα σε ένα ομόσπονδο σύνταγμα ως ισοδύναμη με διχοτόμηση. Mm-hmm. Και η τουρκική πλευρά δεν ήταν διατεθειμένη να δεχτεί ελληνικές επιφυλάξεις στην εναρτήρια δήλωση. Και προχώρησε η κυρία Κύλων. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΟΗΕ, Δ. Κόπη, τελικά κατάφερε να ξεπεράσει το αδιέξοδο αυτό, εκμεταλλευόμενος τον συναγερμό που δημιουργήθηκε και στις δύο πλευρές το καλοκαίρι του 1980 με την προοπτική επέμβαση στο κυπριακό πρόβλημα από τη Λιβύη. Κατάφερε να πείσει τους Ελληνοκύπριους να δεχθούν την εναρτήρια δήλωση με την προϋπόθεση ότι όλα τα σημεία θα τύχαναν εξαντλητική συζήτηση. Λίγο εδώ την παρένθεση, τα εισαγωγικά. Και προχωρώ. Η κυρία Κύλων όμως, κύριε Χούπη, παρέθεσε και δύο τηλεγραφήματα από την Βρετανική ΗΠΑ την αρμοστία της Λευκωσίας. Το πρώτο αναφερόταν στη δήλωση Προέδρου Σπύρου Κυπριανού της 9ης Αυγούστου του 1980 και τις εξηγήσεις του για την εμφανή παραχώρηση. Όταν μίλησε εκτεταμένα για τη διζωνική και τόνισε ότι ο όρος διζωνική δεν υπάρχει στο Σύνταγμα καμιάς ομοσπονδίας.
Πολύ σωστά.
Και εδώ μία παρένθεση, το είχε συζητήσει και με την Πρωθυπουργό Μάργαρετ Θάτσερ ο Κυπριανού και η Θάτσερ είχε συμφωνήσει μαζί του ότι η λέξη διζωνική δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο. Και επανέρχομαι. Απαντώντας σε ερώτηση ο κύριος Κυπριανού, επανέλαβε ότι η πλευρά του δεν δεσμεύθηκε με ουδεμίαν υποχρέωση και δεν δέχτηκε διζωνική λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Κατά την άποψή του, ο όρος διζωνική δεν ήταν σωστός ούτε σε σχέση με το εδαφικό. Και το δεύτερο τηλεγράφημα αναφερόταν στις δηλώσεις του Προέδρου Κυπριανού, ο οποίος έβαλε τις θέσεις του on record σε δημοσιογραφική διάσκεψη λίγο μετά την έναρξη των συνομιλιών.
Ακολούθησαν κάποια καταδικαστικά ψηφίσματα από το Συμβούλιο Ασφαλείας αυτού του διαβήματος. Θέλετε να αναφερθούμε σε αυτά?
Ναι, βεβαίως. Τα δύο καταδικαστικά ψηφίσματα ήταν το 541 του Συμβουλίου Ασφαλείας 18 Νοεμβρίου του 1983 και το δεύτερο 11 Μαΐου του 1984 με το 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και τα δύο καταδίκαζαν την μονομερή απόφαση του Ντεχτάζ και καλούσαν, ειδικά το 550, όλες τις χώρες του κόσμου να μην βοηθούν και να μην αναγνωρίζουν την αποσχιστική οντότητα.
Ψηφίσματα τα οποία ισχύουν και σήμερα και απευθύνονται προς όλες τις χώρες του κόσμου. Συνεχίστε.
Μάλιστα. Λοιπόν, οι κατευθυντήριες τώρα, γιατί η υπόθεση της διζωνικής έχει βάθος. Οι κατευθυντήριες γραμμές το 1977 μεταξύ Μακαρίου και Ντεχτάζ,
εννοείται αυτές
μεταξύ Κυπριανού και Ντεχτάζ, δεν είχαν νομιμότητα και αυτή είναι μια απάτη η οποία προχώρησε δίχως δισταγμό τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη όσο από τους Βρετανούς Αμερικανούς και δικούς μας στην Κύπρο και Ελλάδα.
Ακριβώς.
Που υποστηρίζουν την ΔΕΛΤΑ ΟΜΙΚΡΟ, σε συντομία είναι τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Λοιπόν, και έχουν για χρόνια κοροϊδέψει τον λαό ότι έγιναν συμφωνίες το 1977 και 1979 και ότι δέχτηκαν ο Μακάριος και ο Κυπριανού τη διζωνική. Η διζωνική δεν υπήρχε πρώτα απ' όλα στις κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ήσαν κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ήταν οδηγίες προς τους διαπραγματευτές για να ξεκινήσει ο διάλογος.
Ακριβώς.
Ο κοινωτικός διάλογος. Δεν ήσαν συμφωνίες, δεν είχαν υπογραφές και αυτό το είπε και ο ίδιος ο Μακάριος μετά την επομένη που έκανε δημοσιογραφική διάσκεψη, το είπε. Όλα αυτά κουκουλώθηκαν και προχώρησε μία απίστευτη απάτη ότι τάχα δεχτήκαμε, οι κυπριακές κυβερνήσεις δέχθηκαν δια Μακαρίου και Κυπριανού την δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Και αυτό αποκαλύφθηκε και από τα Βρετανικά έγγραφα, όταν είχε εκλεγεί ο Γιώργος Βασιλείου, τότε ο οποίος δέχτηκε το 99% των τουρκικών αξιώσεων, και μας έγραψαν τα έγγραφα, ότι επειδή οι κατευθυντήριες γραμμές του 77 και 79, εκτός του ότι δεν αναφέρονταν επιλέξεις στη Βυζωνική, και έστω και αν αυτό υπονοείτο, δεν είχαν υπογραφές, δεν ήταν συμφωνίες με κεφαλαίο σίγμα, δεν είχαν διαχρονική ισχύ και το κυριότερο δεν είχαν νομιμότητα, legitimacy. Λοιπόν, και αυτό μας το είπε ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, ο Φεϊζέλ τότε.
Μάλιστα.
Καταγράφεται στα Βρετανικά έγγραφα. Και γι' αυτό χρειαζόντουσαν, κύριε Χούπη, μία...
Ένα χρήσιμο παράγοντα πρώτα στην Κύπρο. Ένα χρήσιμο παράγοντα πρώτα στην Κύπρο. Και δεύτερον, μία απόφαση. Μάλιστα.
Και βρήκαν τον Γιώργο Βασιλείου που ήταν του χεριού τους και δέχθηκε το ψήφισμα 649 του Μαρτίου του 1990, το οποίο είναι το πρώτο στο οποίο υπάρχει η λέξη Βυζωνική με την έγκριση κυπριακής κυβέρνησης.
Μάλιστα. Θέλω να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί πραγματικά, και θέλω να σας θέσω το ζήτημα να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έκτοτε. Μιλήσατε ξεκάθαρα και είναι αυτό η αλήθεια, ότι πρόκειται για μια απάτη. Οι κατευθυντήριες του 77 και του 79, κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες πολλοί τις ονόμαζαν ψευδεπίγραφα, ότι είναι οι συμφωνίες κορυφής εντός εισαγωγικών Μακαρίου Ντεκτάς και Κυπριανού Ντεκτάς, δεν υπήρχαν, δεν είχαν νομιμότητα, να το πούμε ξεκάθαρα. Μάλιστα. Υπήρξαν δύο καταδικαστικά ψηφίσματα, το 541 και το 550, 18 Νοεμβρίου του 83 και 11 Μαΐου του 1984, που καταδίκαζαν ξεκάθαρα το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια μπήκαμε στη διαδικασία δια του 649 του 1990 με τον χρήσιμο παράγοντα, όπου παράγον μπορεί να βάλει ο καθένας αυτό που θέλει, Σπύρο Βασιλείου, ο οποίος ουσιαστικά τι έκανε, νομιμοποίησε το ζήτημα της διζωνικότητας. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, έκτοτε, και ας αφήσουμε το έκτοτε και τη διαδρομή που ακολούθησε. Σήμερα, όταν ακούτε σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας να μιλά για βάση συζήτησης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, γιατί δεν υπάρχει ντροπή και ακούγεται και αυτό το τελευταίο, χωρίς να εξηγείτε στον ελληνικό λαό ότι πολιτική ισότητα σημαίνει ότι μία ψήφος τουρκοκύπριου θα ισούται με 18 ψήφους Ελληνοκυπρίων. Άκουσον δημοκρατία, δημοκρατική λύση. Λοιπόν, τι αντιλαμβάνεστε εσείς για τη δική μας πλευρά? Θα πάμε στη συνέχεια για τις ευθύνες όλων των υπολείπων. Όταν ακούτε από επίσημα χείλη στην Κύπρο να μιλούν για επανένωση σε αυτή τη βάση και τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τι αντιλαμβάνεστε τελικά, τι κάνουμε 40 χρόνια μετά?
Αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι οι Τούρκοι είχαν δίκαιο, κύριε Χούπη, όταν το 1957 έλεγαν στους Βρετανούς, μετά που είχαν κερδίσει την ομοσπονδία, την δικοινοτικότητα, με τη δήλωση 19 Δεκεμβρίου του 1956 στο κοινοβούλιο εδώ, ότι σε τελική λύση δεν θα αποκλείεται η διχοτόμηση, και έχοντας αυτά στο χέρι, και αυτά ήταν όλα και σχέδια του δόκτωρος Μιχάτε Ρίμ, πώς να μπορέσει να μπει στην Κύπρο, και ήταν το σχέδιό του πώς να επαναστήσουν την Κύπρο. Λοιπόν,
επειδή του έχουμε πιστώσει, χρεώσει αν θέλετε, του συγκεκριμένου δόκτωρα Μιχάτε Ρίμ όλη αυτή την ιστορία, να πούμε ξεκάθαρα ότι από τα 1948, από τότε που άφησε την καυτή πατάτα Ελλάδα στην παλάμη των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκίνησε ακριβώς την έσχατη μειονότητα να τη μετατρέψει σε κοινότητα στην Κύπρο.
Μάλιστα, και το σχέδιο του ήταν πολύ εκπληκτικό.
Και δεν ήταν απλά σχέδιο του, ήταν σχέδιο το οποίο βαφτίστηκε του δόκτορος, αλλά ήταν σε συνεργασία με τη συγκεκριμένη χώρα που από τα 1878 κατήχε πλέον το νησί. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, συμφωνώ. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν πήραν αυτήν την πρώτη δόση που ήταν η δικοινοτική, ο δικοινοτισμός, ο διαχωρισμός, η διαίρεση και η ξεχωριστή, ως ξεχωριστή οντότητα το 18% των Τουρκοκυπρίων, λοιπόν, που με το σχέδιο και τα σχέδια του Νιχατερίμ θα αυξάνονταν με τον επικισμό, ο οποίος ξεκίνησε να αυξήσει μετά τις δύο τουρκικές εισβολές. Πάω πίσω στο 57. Τότε οι Τούρκοι είπαν στους Άγγλους, άμα κοιτάξετε, θέλουμε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Και είπαν και οι Άγγλοι, μα αυτό είναι συνομοσπονδία. Και δεν δυσπιστούσαν ακόμα και εκείνοι ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο κατορθωτό. Και τι είπαν οι Τούρκοι? Εμείς πιστεύουμε ότι με λίγη βοήθεια από τους Ελληνοκύπριους θα τα καταφέρουμε. Η απάντηση μου στο ερώτημα σας, κύριε Χούπη.
Μάλιστα. Υπήρξε στον τύπο της Κύπρου ένα άρθρο του κυρίου Νίκου Κουτσού με τίτλο «Η ερμηνεία του κειμένου των κατευθυντηρίων γραμμών της 12ης Φεβρουαρίου του 1977, η μεγαλύτερη ιστορική διαστρέβλωση στην πορεία του Κυπριακού».
Μάλιστα.
Στο κείμενο του συγκεκριμένου άρθρου υπήρξε σχολιασμός από την δική σας πλευρά και αρθρογραφία σχετική.
Μάλιστα, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί μετά από τόσα χρόνια που τα έγραφα εγώ και τα έλεγα, δυστυχώς δεν είχα πάρει κάποια ανταπόκριση από κανένα. Συνέχιζαν αυτήν την απάτη. Και όταν τελικά ο αγαπητός Νίκος Κουτσού έγραψε εκείνον το άρθρο και έκανε τη δική του έρευνα ο άνθρωπος και συμφώνησε ότι τελικά δεν ήταν συμφωνίες, ήταν μια μεγάλη διαστρέβλωση, είχα γράψει έναν άρθρο, η μεγάλη απάτη. Και ευχαρίστησα τον Νίκο Κουτσού για την έρευνα του και το άρθρο του. Και πάντοτε το θυμάμαι και το χρησιμοποιώ, γιατί είναι, ο Νίκος Κουτσού υπήρξε ένας από τους πιο αγνούς πολιτικούς της Κύπρου και ήταν κρίμα που απεσύρθηκε για λίγο καιρό λόγω ασθενείας.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε στην ουσία όμως. Αποδείξατε, τεκμηριώσατε την απάτη νωρίτερα. Θέλω να πούμε ομά, ξεκάθαρα, πάνω σε αυτήν την απάτη μπορεί να σταθεί, να χτιστεί νομιμότητα, και αν δεν μπορεί, τι ακριβώς έκαναν μέσω των συνεννοήσεων, των συνομιλιών, των συζητήσεων είτε ο Τάσος Παπαδόπουλος, είτε ο Δημήτρης Χριστόφιας, είτε ο Νίκος Αναστασιάδης, είτε νωρίτερα ο Κληρίδης, μετά την απάτη η οποία στήθηκε με τον χρήσιμο παράγοντα Σπύρο Βασιλείου.
Δυστυχώς, πρώτα να τελειώσω με τον Γιώργο Βασιλείο. Mm-hmm. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι κατά την άποψη του Αμερικανού Νέλσον Λέτσκι, πέθανε κι αυτός, ειδικού συντονιστή για τον Κυπριακό τότε, οι συνομιλίες αποτύχαναν τότε και η δήλωση του Κουστάρ Φεϊζέλ των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι η βιασύνη για το ψήφισμα 649 στον ΟΗΕ ήταν για να διδόταν νομιμότητα, legitimacy, στις κατευθυντήριες γραμμές και έτσι να δέσμευαν αμφότερες τις πλευρές στη διαδικασία λύσης. Τελικά η δική μας πλευρά, με όλους αυτούς τους προέδρους που ο ένας μετά τον άλλον ανάλαβαν την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, δεν τόλμησε ένας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναγνωρίσει αυτήν την αλήθεια. Τουναντίον συνεχίζουν και κάνουν συνεννοήσεις με τον κάθε εγκάθετον της Τουρκίας τα κατεχόμενα για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία πάνω σε ψεύτικες προϋποθέσεις ότι τάχα αυτό συζητήθηκε και έγινε δευτόν στις κατευθυντήριες γραμμές. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο αυτή η μεγάλη απάτη εις βάρος ολόκληρου του λαού και των δικαίων μας να έχει, να έχει σταθεί τέλος πάντων και στα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία έπρεπε να είναι ο φάρος της δικαιοσύνης και είναι και αυτοί συνυπεύθυνοι σε αυτήν την απάτη, να μην προχωρά, να έχουν φτάσει στο τέλμα πλέον, να μην μπορούν να προχωρήσουν σε τίποτα και πάνω σε μια ψεύτικη βάση να φτάσουμε να ζητούν οι Τούρκοι αναγνώριση δύο κρατών και εμείς να εκλιπαρούμε να έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών να συνεχίσουμε συνομιλίες. Να συνομιλήσουν τι και να αποφασίσουν τι. Οι Τούρκοι δύο κράτη ζητούν και δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν οτιδήποτε άλλο ή να κατεβούν πιο κάτω. Οπότε, τι να σας πω, η μεγάλη απάτη αυτή είναι μια ιστορικότατη απάτη εις βάρος ενός ολόκληρου λαού, μιας μικρής νήσου πεταγμένη στο πέλαγος.
Ξέρετε κάτι, να υπογραμμίσουμε, να υπενθυμίσουμε, γιατί σε όλα αυτά τα οποία λέτε, ναι μεν ακούγεται η φωνή της Φανούλας Αργυρού και αποκαλύπτεται η ερευνητική της προσπάθεια στα αρχεία του Foreign Office, αλλά ουσιαστικά, και θέλω να επαναληφθεί αυτό, αποκαλύπτεται, παρουσιάζεται ξεκάθαρα αυτό το οποίο η Άντζελα Γκίλον, η υπεύθυνη αυτή του τμήματος έρευνας του Υπουργείου Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, του Foreign Office, έγραψε 1 Ενδεκάτου του 1983. Έχω μπροστά μου το συγκεκριμένο κείμενο.
Είναι ιστορικότα τον έγγραφο. Και δυστυχώς οι ηγεσίες μας δεν έχουν ακόμα καταλάβει πού οδηγούνται τα πράγματα ή δεν θέλουν να φανούν ότι καταλαβαίνουν πού οδηγούνται τα πράγματα. Και η απάτη αυτή θα έχει συνέχεια, κύριε Χούπη, αν προχωρήσει δίχως λαϊκή εντολή και ο νυν πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σε νέες τέτοιες συνεννοήσεις πάνω βασισμένες σε ψέμα, βασισμένες σε μια απάτη.
Το είπα και νωρίτερα και θέλω να το πούμε ξεκάθαρα, το είπατε και τώρα υπαινικτικά. Όταν ακούτε την ελλαδική και την κυπριακή ηγεσία σε όλο αυτό το παραλήρημα, το οποίο κάθε φορά ξεχυλώνει ακόμα και περισσότερο από την πλευρά της κατοχικής δύναμης Τουρκίας, να αντιτείνει στα σχέδιά τους για λύση δύο κρατών τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τι αντιλαμβάνεστε τελικά? Τι κάνουμε Είχα μέσα από αυτήν τη διαδικασία εμείς στην Ελλάδα, η οποία είμαστε κεγκύτρια δύναμη σύμφωνα με τις συνθήκες για το Κυπριακό, είμαστε Μητρόπολη σύμφωνα με την πραγματικότητα και εν πάση περιπτώσει είμαστε αυτοί οι οποίοι σήμερα μπαίνουμε στην διαδικασία να έχουμε μια ξεκάθαρη και δικαιολογημένη στάση στα συμβαίνοντα στο Μεσανατολικό απέναντι στην Τουρκία, η οποία διεκδικεί τον ρόλο του προστάτη των τρομοκρατών από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά δεν οροδεί πλέον προουδενός. Δηλαδή ακούσαμε από διαστόματος Ερντοάν και Φιντάν δηλώσεις ακόμα και για τον επικισμό που είναι, λέει, κλοπή. Λες και δεν επικίζει την Κύπρο επί μισό αιώνα η Τουρκία. Τον ακούσαμε προχθές από το Βερολίνο να λέει ότι δεν σας πειράζει που καταστρέφονται εκκλησίες. Εγώ, αν και μουσουλμάνος, με πειράζει και σκέφτομαι πόσες εκκλησίες μεταβλήθηκαν σε στάβλους, πόσες εκκλησίες καταστράφηκαν στα κατεχόμενα. Λοιπόν, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να εκλιπαρούμε για επανέναρξη των συνομιλιών προτείνοντας διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αγαπητή μου κυρία Αργυρού?
Δυστυχώς αυτή είναι η τραγικότητα των στιγμών και αυτά είναι που μιλά και λέει και ο πρόεδρος της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ντροπή, είναι ντροπή, γιατί είναι και ιστορικός. Και δεν έπρεπε να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς δεν βρέθηκε ένας πρόεδρος να έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και να ζητήσει την απελευθέρωση της Κύπρου μακριά από τις δονικές, τριζωνικές και κάθε είδος βρετανικής υπουλότητας και τουρκικής απνεύσεως λύσης. Λοιπόν, και τι να πω, αν ήταν αδιαβαστή, όχι δεν είναι αδιαβαστή, είναι διαβασμένη. Και γι' αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό, διότι γνωρίζουν, δεν είναι βλάκες, δεν είναι αδιαβαστοί. Γνωρίζουν την πραγματικότητα και συνεχίζουν πάνω στο ίδιο βιολί, πάνω σε μια τραγική, τέλος πάντων, ηρωνία.
Μα δικαιούνται να το κάνουν. Μισό λεπτό, να σας πω κάτι.
Έχουν καταντήσει, κάποιος συνάδελφος πρόσφατα άκουσα, είπε ότι έχουν ερωτευτεί τον βιαστήν τους, δυστυχώς.
Μάλιστα. Ξέρετε, είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει εδώ και 40 χρόνια και πλέον μπήκε σε ανώτερο στάδιο, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ναι. Πλέον βλέπετε ότι από την πλευρά της Αθήνας τίθεται το Κυπριακό στο ράφι, θα εξεταστεί εν ευθέτω χρόνο και προωθούνται συνομιλίες. Επιθύρες είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα πλέον και όχι στην Μάλιστα. Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, με όλο αυτό το σύστημα των κάτω από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να συνεχίζει το βιολί του και για τα ελλαδοτουρκικά και για το κυπριακό και για όλα τα ζητήματα που άπτονται του τρόπου με τον οποίο βλέπει αντιμετωπίζει τον ελληνισμό η νεοοθωμανική παντουρκική ηγεσία. Θέλω να σας ρωτήσω, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχετε φέρει στην επιφάνεια, όλα αυτά τα έγγραφα μιλάμε για δεκαετίες αγώνα, καθημερινής προσπάθειας, έρευνας στα αρχεία του Foreign Office. Λοιπόν, τι προϊονίζονται για την Φανούλα Αργυρού που έχει δει όλες αυτές τις υποχωρήσεις τη μια πίσω από την άλλη, όλα αυτά τα τετελεσμένα που διαμορφώνονταν σε βάρος μας με τη δική μας συμμετοχή και πολλές φορές δωρεά δικιά μας ήτανε, αυτά τα οποία βλέπετε τον τελευταίο καιρό.
Είναι κρίμα στα στάδια που έχουμε φτάσει, αυτήν την δουλοπρέπεια, την ανικανότητα, την ατολμία να ζητούμε το κυριότερο μας πρόβλημα είναι η απελευθέρωση. Απελευθέρωση έπρεπε να ζητούν οι ηγέτες μας, αλλά δυστυχώς κανένας δεν τολμά να χρησιμοποιήσει τη λέξη. Έχει γίνει απαγορευμένη λέξη η απελευθέρωση στον τόπο μας. Αυτά όλα που βλέπουμε, που σταδιακά εμείς θα παραδώσουμε την Κύπρο στους Τούρκους, δεν θα ρίξουν ούτε μία σφαίρα να άλλην οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι κάποτε έλεγαν ο τρελός ο Τούρκος, ο βλάκας ο Τούρκος, όχι, οι δικοί μας είναι οι βλάκες. Ο Τούρκος έχει πολιτική, ξέρει πώς να τη διεκδικά, έχει συμμάχους. Εμείς δυστυχώς προσφέρουμε στους συμμάχους μας δίχως να παίρνουμε αντάλλαγμα. Η Κύπρος μπορούσε αυτή τη στιγμή να πάει στα Ηνωμένα Έθνη, να ζητήσει ξεκάθαρα την απελευθέρωση, να ζητήσει τον απεγκλωβισμό από δικοινοτικές, διζωνικές ομοσπονδίες και τα λοιπά. Λοιπόν, και να ζητήσει από τον διεθνή παράγοντα την απελευθέρωση της από τον τουρκικό ζυγό. Δεν έκανε κανένας πρόεδρος, εκτός από τον Κυπριανού, δεν μίλησε κανένας στα Ηνωμένα Έθνη πάνω σε αυτήν την βάση. Γι' αυτό δεν ήθελαν τον Κυπριανού. Και τόσο οι Βρετανοί όσο και με βοηθούς τους Αμερικανούς προσπάθησαν πάρα πολύ να βγάλουν τον Βασιλείου τότε για να αντικατασταθεί ο Κυπριανού, τον οποίο δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο γιατί δεν δεχόταν πλέον να συνεχίσει με τα σχέδιά τους.
Και έτσι πήραν με λαθροχειρία αυτήν τη μαφιόζικη απόφαση του 649 του 1990. Και λέω μαφιόζη και ας μου επιτραπεί ο όρος, διότι αυτά τα οποία επικαλούνται δεν υπάρχουν.
Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω μια περίπτωση. Όταν ο Βασιλείου βοηθήθηκε από τους Βρετανούς με βοηθούς τους Αμερικανούς για να αναδειχθεί στην εξουσία. Πρώτα απ' όλα ο Βασιλείου, όταν ήρθε, για να δείτε πόσο φτάνει η δουλοφροσύνη της δικής μας πλευράς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίστηκε βέβαια. Ο πρώτος ήταν ο Βασιλείου που το ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο, αλλά και οι υπόλοιποι ακολούθησαν στα χνάρια του με τις συνεννοήσεις που έκαναν κτλ. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Γιώργος Βασιλείου όταν εκλέγηκε πρόεδρος και ήρθε στο Λονδίνο και ήθελε να δει τη Μάργαρετ Θάτσερ.
Να λέτε και χρονολογίες αν μπορείτε, σας παρακαλώ, μου το ζητούν ακροατές.
Ναι, πέστε μου.
Να λέτε και χρονολογίες, μου το ζητούν ακροατές μας.
Ήταν το 1990, mm-hmm. όταν ήρθε εδώ και είδε τη 89-90 ήρθε εδώ και είδε την Μάργαρετ Θάτσερ και μετά που την είδε και συζήτησαν διάφορα, λοιπόν, ζήτησε να τη δει και μόνη τη για 5-10 λεπτά. Και είπαν οι ανθρώποι στο 10 Downing Street, μα τι θέλει, αφού μίλησε, τι θέλει να τη δει και μόνη τη. Και τέλος πάντων τον άφησαν να τη δει 15-10 λεπτά μόνος του. Λοιπόν, και τι τη είπε. Το έγγραφο είναι τραγικό. Λοιπόν, εκείνο που ήθελε να τη δει μόνη της και να της πει ήταν, ενώ όσο θα είμαι εγώ πρόεδρος κυρία Θάτσερ, να μην ανησυχείτε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τις βρετανικές βάσεις στο νησί.
Μάλιστα. Έθελε δουλεία.
Επίσης, ότι οι Βρετανοί τον βοήθησαν, παραδέχτηκαν όταν ήρθε ο Βασιλείου εδώ και το Foreign Office έδινε οδηγίες στο 10 Downing Street, τους είπαν ότι αν σας ρωτήσει αν υποστηρίξαμε και τον βοηθήσαμε στην εκλογή, να πείτε ναι, τον υποστηρίξαμε.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, θέλω να έρθουμε στο σήμερα και σας παρακαλώ να παρακολουθήσετε ένα συλλογισμό τον οποίο θα θέσω υπόψη σας. Αν κάπου κάνω λάθος θα με διορθώσετε. Βρισκόμαστε εν έτη 2023 και από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, από αυτήν την πολλαπλή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και μετά, βλέπουμε ένα σκηνικό τεραστίων διαστάσεων και ακόμα μεγαλύτερων κινδύνων να έχει ξεδιπλωθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου και όλης της Ευρασίας, το οποίο έχει άμεση σχέση με κάποιες παγωμένες συγκρούσεις ή καταστάσεις πίσω από τις οποίες βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα τα πω λιανά. Αδελφοί μουσουλμάνοι, γνωστό της πάση ότι με την βοήθεια, με τη στήριξη, με την έμπνευση, με την καθοδήγηση του Ηνωμένου Βασιλείου ξεπηδούν και μάλιστα ως φιλανθρωπικό κίνημα. Πρόβλημα, ζήτημα του Ισραήλ από το 1948 και εκεί προσπάθεια επιβολής λύσης διζωνικής τύπου διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Το ίδιο και για την Νότια Αφρική, το ίδιο και για πολλές άλλες απικίες του χθες για το Ηνωμένο Βασίλειο. Κύπρος, ζήτημα τεραστίων διαστάσεων, η βρετανοτουρκική προσπάθεια αυτής της διζωνικής δικοινοτικής θερατουργίας. Λύση η οποία δεν υπάρχει ουδαμού του κόσμου, πουθενά, δεν υπάρχει κάποιο παράδειγμα και το κυριότερο απ' όλα διαλαθροχειρίας πέρασε με το 649 του 1990 με τον χρήσιμο παράγοντα Σπύρο Βασιλείου. Σας ρωτώ λοιπόν, τώρα που η Δύση έρχεται στην περιοχή και στυλώνει τα πόδια της προκειμένου να μην αποτυπωθεί στο Ισραήλ η καταράκωση από την Ισλαμική τρομοκρατία του συμβόλου περιφερειακής ισχύος που είναι το Ισραήλ, αν ο ελληνισμός, η κυπριακή και η ελληνική δημοκρατία έχουν υποχρέωση να θέσουν τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων και επειδή είναι και το στρατηγικό βάθος για το Ισραήλ προς την Δύση και για την Δύση προς το Ισραήλ να θέσουν το ζήτημα εκεί όπου πρέπει.
Εννοείται για την Κύπρο.
Εννοώ για την Κύπρο ακριβώς.
Μάλιστα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αντί να ζητούν και να εκλιπαρούν του Τούρκου, του σφαγέα, αυτού του ανθρώπου, του Ερντογάν, που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο έναντι των όλων και δηλώνει απερίφραστα τις επεκτατικές του βλέψεις και τα σχέδια του έναντι όλων, ασφαλώς και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν μια καλή ευκαιρία να πάνε στα Ηνωμένα Έθνη και να σταθούν εκεί και να ζητήσουν αυτό που πρέπει για τον τόπο μας, για την απελευθέρωση. Εμείς φτάσαμε στο σημείο να του σκέψει πλέον η Κύπρος. Η μεταναστευτική ροή δεν μπορεί να συγκρατηθεί πλέον.
Και μεταναστευτική ροή, υβριδικός πόλεμος είναι, ο οποίος μέσω της Ερντογάν Τουρς μαζεύει όλους αυτούς στο εσωτερικό, τους εκπαιδεύει, τους στέλνει στα κατεχόμενα και από εκεί δια της πράσινης γραμμής στις ελεύθερες περιοχές. Ποιον κοροϊδεύουμε για μεταναστευτικές ροές?
Εκτός των κατεχομένων, που αυτά είναι ανεξέλεκτα πλέον, οι ελεύθερες περιοχές τουρκεύουν. Λοιπόν, τελικά ποιοι θα μπαίνουν στις βάρκες? Μιλάμε για λίγα χρόνια, δεν νομίζω να πάρει και πολλά χρόνια. Λοιπόν, ποιοι θα φεύγουν από την ελεύθερη Κύπρο, ποιοι θα χρειάζονται βάρκες μεταναστών πλέον σε εισαγωγικά, για να μην γίνουμε και δεύτερη Μικρά Ασία?
Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε.
Δεν υπάρχει άλλη εκλογή πλέον. Γιατί ό,τι και να γίνει, η δημογραφική αλλαγή έχει εισέλθει στα ελεύθερα. Δεν είναι μόνο τα κατεχόμενα, είναι τα ελεύθερα πλέον και τουρκεύουν τα ελεύθερα. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για συζήτηση ή διαβούλευση με τον Ερντογάν, με την Τουρκία ή οτιδήποτε. Εδώ απαιτείται απελευθέρωση, είναι η τελευταία ώρα που έχει ακόμα κάποιο μικρό περιθώριο η Κύπρος να σωθεί.
Αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού, βλέπουμε ότι από τη μια μεριά ονοματίζεται ανθρωπιστικός διάδρομος, ανθρωπιστική πρωτοβουλία Χριστοδουλίδη, μια προσπάθεια που έχει να κάνει με την ανθρωπιστική βοήθεια επιβεβλημένη για τους κατοίκους της Γάζας, στην Παλαιστίνη. Βλέπουμε ότι εκδηλώνεται από πλευράς Αθηνών ανάλογη προσπάθεια με επαφές με την Παλαιστινιακή Αρχή και γενικότερα μια διπλωματική πρωτοβουλία. Από την άλλη μεριά, η αίσθησή σας αυτή τη στιγμή, η οποία αφορά στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου, του Foreign Office,
ναι,
ειδικά για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην Μέση Ανατολή, σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, γιατί ως ζήτημα που υπάρχει και καθίσταται ζωτικό και για αυτήν ταύτη την ασφάλεια και τη μακροημέρευση του κράτους που ονομάζεται Ισραήλ και αφορά στο Κυπριακό, ποια είναι? Υπάρχει παράθυρο, υπάρχει μια δεύτερη σκέψη στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την περιοχή, διότι ξέρετε δεν ήταν μόνο η Παλαιστίνη από την Γάζα και όλοι αυτοί οι γείτορες της Χαμάς που ήθελαν ΑΟΣ με την Τουρκία, ΑΟΣ της Παλαιστίνης με την Τουρκία. Είχαμε νωρίτερα και αυτούς που παρίσταναν ότι οι βάσεις οι Βρετανικές στην Κύπρο είναι δήθεν κυρίαρχες, ήθελαν και ΑΟΣ για αυτές.
Όχι, εκεί υπάρχει κάποια παρερμηνία. Δεν είχαν ΑΟΣ, δεν έχουν ΑΟΣ οι Βρετανικές βάσεις. Και αυτό μπορεί να είχε γίνει στο τελευταίο σχέδιο του σχεδίου ΑΝΑΝ κάποια αναφορά, δεν είμαι σίγουρη, αλλά είχα ακούσει, αφαιρέθηκε. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και στο διαδίκτυο, στην Wikipedia, στις σελίδες της Wikipedia, είχαμε προσέξει τότε ότι σε κάποια φάση αναφέρθηκε ΑΟΣ στις βάσεις και είχα γράψει τότε στο Υπουργείο Άμυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας και είχα επισημάνει αυτήν την αυτήν την λασσασμένη αναφορά και τους είπα ότι οι βάσεις είναι βρετανικές και ανήκουν στο Υπουργείο Άμυνας και όχι στο Υπουργείο Εξωτερικών και οφείλεται εσείς να επεμβείτε και να διορθώσετε, διότι αλλιώς δεν μπορεί να μείνει κάποιος είχε, δεν ξέρουμε ποιοι, είχαν βάλει αυτήν την αναφορά και στους χάρτες που ήταν στο Wikipedia και άλλαξαν.
Μάλιστα.
Και άλλαξαν, αφαιρέθηκαν. Ναι.
Μιας και
κάποιος μου είχε πει, είχε λεχθεί τότε και μια αναφορά ότι υπήρχε και στο σχέδιο να είναι κάτι.
Ακριβώς.
Αλλά τελικά αντιλαμβάνομαι ότι αφαιρέθηκε, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
Περιπτώσει...
Σε αυτό που ήταν στις σελίδες της Wikipedia, το είχα επισημάνει με επιστολή μου και στα δύο υπουργεία και μετά από 2-3 εβδομάδες είδαμε ευτυχώς ότι αφαιρέθηκε.
Άλιστα. Θέλω να δώσουμε συνέχεια, γιατί κάποιοι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, η κατοχική δύναμη στην Κύπρο επί μισό αιώνα, επεξεργάζεται και χρηματοδοτεί σχέδια και μάλιστα φροντίζει σε ημερομηνίες κλειδιά, σε επαιτίους, παραμονές τέτοιων επαιτίων, να διαμορφώνει κλίμα το οποίο πιστεύει ότι μπορεί να παρασύρει την διεθνή κοινή γνώμη. Επειδή είχατε μια παρέμβαση και μια έρευνα σχετικά, θέλω να σας ρωτήσω για αυτήν την κοινοπραξία των 270 και πλέον δημοσιογράφων από 57 και τόσες χώρες, οι οποίες βγήκαν το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου του 2023, παραμονή της επετείου της ανακήρυξης, της μονομερούς ανακήρυξης του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους, να μας πούνε τι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κυρώσεις κλπ. Κλπ. Και να τροφοδοτήσουν έτσι διάφορα δημοσιεύματα που θα μπορούσαν κατά την άποψή τους να αποπροσανατολίσουν από τη συζήτηση από το μείζον, που είναι αυτή η προσπάθεια να διαμορφωθεί το σκηνικό για την αναγνώριση του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους που εδώ και 40 χρόνια προσπαθεί να το πετύχει άγκυρα και δεν το καταφέρνει.
Ναι, πράγματι έχω κάνει μια παρέμβαση, έναν μικρό άρθρο. Όχι και τόσο confidential κοινοπραξία ήταν ο τίτλος μου. Και το πρώτο πράγμα πράγματι που μου χτύπησε δυνατά ήταν να προβληματιστώ πώς και από τις 365 μέρες του χρόνου επέλεξαν να δημοσιοποιήσουν την έρευνα τους αυτή στις παραμονές της ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Ήταν πράγματι κάτι που δεν μπορούσα να το καταλάβω. Δεύτερον, όταν διαβάζει ένας το μεγάλο αυτό επίδειγμα τους, που είπαν ότι κράτησε και κάμποσους μήνες και ασχολείται κυρίως με τον Ρώσο Ρωμάν Αμπράμοβιτς και κάποιον άλλο με τις σχέσεις τους με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν για τον βίο και πολιτεία, να πούμε, του οποίου του Αμπράμοβιτς ασχολήθηκαν εδώ στο Λονδίνο ο τύπος για μέρες στο πρόσφατο παρελθόν και επομένως προβληματίζει ακόμα περισσότερο ως την επιλογή της 14ης Νοεμβρίου 2023.
Πείτε μας, σας παρακαλώ, ευθέως, πριν πάμε στα επόμενα, γιατί θέλω να το ακούσουν οι ακροατές μας, από την έρευνά σας, μεταξύ των χρηματοδοτών της συγκεκριμένης κοινοπραξίας δημοσιογράφων, όχι από πληροφορίες, αναρτημένα, ξεκάθαρα, ποιοι εμφανίζονται ως χρηματοδότες τους?
Well, αυτοί που λάμπουν με την παρουσία τους είναι το Αμερικανικό State Department, το Foreign Office του Λονδίνου, το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, διάφορες οργανώσεις, Societies Foundations του Soros και επίσης το USAID. Το USAID είναι το United States Agency for International Development. Και το λέω αυτό γιατί το USAID ήταν πολύ αναμεμειγμένο στην προώθηση τότε του σχεδίου ΑΝΑΝ με ενθάρρυνση δικοινοτικών λεγόμενων προγραμμάτων στην εποχή του σχεδίου ΑΝΑΝ και σε συνεργασία με τη UNOPS των Ηνωμένων Εθνών. Αν θυμάστε, είχαν γίνει πολλά τότε και είχαν πέσει πολλά λεφτά τότε στην προώθηση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Και όταν βλέπω αυτές τις οργανώσεις και λέω, μα είναι δυνατόν ένας που χρηματοδοτά κάτι, πρέπει να υπάρχει και ένα συμφέρον. Δεν χρηματοδοτά και μιλάμε για πολλά λεφτά.
Ακριβώς.
Δεν χρηματοδοτούν στα κουτουρού γιατί έτσι θέλουν και είναι φιλάνθρωποι. Οπότε προβληματίζει πραγματικά το γιατί ήρθαν τώρα να μας πούν ξαφνικά ξανά για την μικρούτσικη Κύπρο ότι μιλάει για
ξεμιλούν. Μπορεί να πει ένας, μπορεί να πει κάποιος. Μάλιστα. Μπορεί να πει κάποιος, αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού, ότι στο πλαίσιο της ερευνητικής δημοσιογραφίας έχουν παρουσιάσει το συγκεκριμένο κείμενο. Εγώ θέλω να ρωτήσω για να διαμορφώσουμε άποψη. Υπάρχει κάποια έστω μικρή έρευνα, κάποια έστω απλή αναφορά από τη συγκεκριμένη κοινοπραξία σε ό,τι αφορά στην κατοχική Τουρκία που είναι ο μεγαλύτερος μεσάζοντας για κάθε είδους λαθρεμπόρια της Τουρκίας και τις σχέσεις του με τον Πούτιν, για το γεγονός ότι έχουν μετατραπεί τα κατεχόμενα σε τόπο διαφθοράς, λαθρεμπορίου, δουλεμπορίου. Όλα αυτά που καταγράφονται και στις ετήσιες εκθέσεις του Αμερικανικού State Department είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας από αυτούς τους κυρίους ερευνητές?
Μέχρι στιγμής όχι. Δεν ξέρω αν θα μας παρουσιάσουν οτιδήποτε άλλο, αλλά μέχρι στιγμής δεν αναφέρονται καθεαυτό στην Τουρκία. Και στα κατεχόμενα είναι γνωστό. Οι εκθέσεις του State Department χαρακτηρίζουν κάθε χρόνο τα κατεχόμενα ως ζώνη ατιμωρησίας, λαθρεμπορίου,
δουλεμπορίου.
Όλα σε
όλων παραδείες. Των ειδών των εμπορίων.
Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, πρέπει όμως καταρχήν να πω ότι και στην Κυπριακή μας δημοκρατία υπήρξε διαχρονικά και υπάρχει διαφθορά. Δεν είπαμε ότι είναι αδιάφθορη. Υπάρχει διαφθορά σε διάφορους τομείς και επίπεδα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πολιτικά. Είναι γνωστό. Αυτά που έχουμε πει προηγουμένως είναι πολιτικές διαφθορές. Λοιπόν, και γι' αυτό αυτά που έγραψε, που μας είπε μέχρι τώρα η κοινοπραξία, είναι επανάληψη με ορισμένα συμπληρώματα, εγώ θα έλεγα. Γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει πολλά και γνωρίζουμε όμως ότι έχουν γίνει και μεγάλες προσπάθειες να διορθωθούν τα πράγματα στον κοινωνικό τουλάχιστον τομέα.
Μα με συγχωρείτε, την ώρα που ο παράδεισος όλων αυτών των ολιγαρχών, και ο οποίος διαμορφώθηκε από την ώρα που ο Αλής του Μνήμης, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τους έλεγε «φέρτε τα χρήματά σας στην Τουρκία». Το ζήτημα λοιπόν για τη Δύση είναι η μικρή Κύπρος.
Λοιπόν, κοιτάξτε, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου αμέσως στις 16 Νοεμβρίου εξέδωσε την ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι μέχρι τώρα τερμάτισαν επιχειρηματικές σχέσεις με συνολικά 42.728 εταιρείες κέλυφος και έκλεισαν 125.782 τραπεζικούς λογαριασμούς. Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να καλυτερεύσουν τα πράγματα, αλλά εγώ θα πάω πίσω και χρειάζεται ακόμη να γίνει μεγάλη δουλειά. Αλλά δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να επανέρχεσαι με έναν ξαναβρασμένο, ξαναζεσταμένο φαγητό που λέμε για την μικρή Κύπρο, τη στιγμή που υπάρχουν τα μεγάλα λαθρεμπόρια και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δεν είναι στην Κύπρο που γίνεται, που έγινε ή γίνεται. Μιλάμε εδώ για Λονδίνο.
Λοιπόν,
στις δύο περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει ένας βρετανικός κανονισμός του 2023 για οικονομικές υπηρεσίες ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οικονομική χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Λοιπόν, στην έξεσή τους, στην πολύ πρόσφατη έξεσή τους, αναφέρονται σε 24 χώρες που τις έχουν σε παρακολούθηση ως χώρες υψηλού κινδύνου για τέτοιες δραστηριότητες. Η Κύπρος δεν είναι μέσα στις 24 αυτές χώρες. Η Τουρκία είναι. Και είναι και το Γιβραλτάρ, το οποίο είναι μια υπερπόντια περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μια δεύτερη διεθνής οργάνωση αυτή τη στιγμή που λέγεται Financial Action Task Force, FATF, στις 27 Οκτωβρίου του 2023, δημοσίευσε και αυτή τη δική της έκθεση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τα ονόματα χωρών που βρίσκονται υπό τη δική της ομάδα υπό αυξανόμενη παρακολούθηση. Αμφότερες Τουρκία και Γιβραλτάρ είναι μέσα. Η Κύπρος δεν είναι ούτε σε αυτήν την ομάδα. Λοιπόν, τώρα θα πάω σε μια άλλη έκθεση, η οποία εκδόθηκε το 2020. Ένα λεπτό, παρακαλώ, γιατί την έχω μπροστά μου.
Βεβαίως.
Ναι, είναι presented to Parliament pursuant to Section 3 of the Justice and Security Act 2023, ordered by the House of Commons to be printed 21 Ιουλίου του 2020. Εδόθηκε η εντολή από το Κοινοβούλιο να τυπωθεί και να δοθεί στη δημοσιότητα αυτή η έκθεση. Λοιπόν, η έκθεση αυτή είναι περίπου 50 σελίδες. Έχει τίτλο «Ρωσία» και έγινε έρευνα από τις μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας και ξεκίνησε μάλλον από την Επιτροπή Μυστικών Υπηρεσιών του Βρετανικού Κοινοβουλίου για να εξετάσει τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Ρωσία και τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν εδώ. Και αναφέρεται και σε όλα τα σχετικά. Αλλά να σας πω συγκεκριμένα. Υπάρχει μια σελίδα η οποία λέει «Οι Ρώσοι εισχώρησαν στο...» Καταρχήν ο τίτλος είναι «Καλωσορίζοντας τους Ρώσους ολιγάρχες με ανοιχτές αγκάλες». «Πώς οι Ρώσοι εισχώρησαν στον οικονομικό τομέα του Λονδίνου». Το Ηνωμένο Βασίλειο γράφει έκθεση «Καλωσόρισε το ρωσικό χρήμα με ελάχιστες ερωτήσεις αν έγιναν για αυτές, από πού προερχόταν το χρήμα αυτό, το τόσο μεγάλο πλούτο». Φαίνεται η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον καιρό εκείνο νόμιζε αναψίσοντας διασυνδέσεις με κύριες ρωσικές εταιρείες θα ενεφάρινε ηθικές και διαφανή πρακτικές. Όμως το αντίθετο κατάφερε. Καθώς πρόσφερε ιδεώδη μηχανισμούς με τους οποίους παράνομο χρήμα ανακυκλωνόταν μέσω εκείνου που ονομάστηκε Λόντροματ Λονδίνο, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, φιλανθρωπικές οργανώσεις, πολιτικά συμφέροντα, ακαδημία και κοινωνικά ιδρύματα, όλα δεχόντουσαν ρωσικό χρήμα, συνεισφέροντας στη διαδικασία φήμης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με πολλούς Ρώσους να έχουν στενές σχέσεις με τον Πούτιν, που διείσδησαν στο εμπορικό κόσμο του Ηνωμένου Βασιλείου και έγιναν δεχτοί λόγω του πλούτου τους. Και συμπληρώνει η έκθεση του 2020 ότι όποια μέτρα και να πάρει πλέον η κυβέρνηση δεν ανατρέπουν, αλλά μάλλον είναι μέτρα ελαχιστοποίησης της ζημιάς. Damage limitation.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Γιατί όλα αυτά που είπαμε για την απάτη πάνω στην οποία στήθηκε το ψήφισμα 649 του Συμβουλίου Ασφαλείας περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Όλα αυτά που είπατε για την κυρία Γκίλον από το Foreign Office και για το ζήτημα της αναγνώρισης του ψευδοκράτους, αλλά και αυτά με τα οποία προσπάθησε να επενδύσει την 40η επέτειο της μονομερούς ανακήρυξης του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους, ένα σύστημα που ξεκινά από την Άγκυρα και απλώνεται στο Λονδίνο και σε άλλες δυτικές πρωτεύουσες, ήταν άκρος διαφωτιστικά, αγαπητή μου κυρία Φανούλα Αργυρού. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη στις έρευνές σας στα αρχεία του Foreign Office και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.